So sa buhay kisaya natin, kasi totoo yung sabi ng kapatid natin na minsan meron kang favorite sister o na kapatid, minsan ini-expose ka ng Panginoon. Or dinidisiplina, no? Many times. At salamat sa Panginoon na every time meron tayong transformation, no? Na pinagdaanan. Andiyan siya lagi. May mga kapatid din ginagamit ng Panginoon.
Amen.
Na, kasi hindi natin ma-overcome talaga minsan. Lalo na kasi mahal pa natin yung sarili natin, no?
Amen.
Pinapako tayo, practically masakit, no? Yung sa cross, no? So, minsan, but every time we turn to our mingled spirit, which is, yun lang yung pinaka-safe, no? Our very refuge, so ito yung sabi ng kapatid. Our protection, the safest place, no? Kasi lahat na okupahan na ni Satan. So, we should be watchful. At salamat sa Panginoon na whatever man our situation is, meron yung ginagamit ang Panginoon ng way na talagang masupplyan ka.
Yes.
You always pray to Him. Yung wala nang ibang paraan. The triune God, no? Yun lang yung pinaka-supply natin. No? Salamat sa Panginoon na sa pagsasaayos niya na merong warning revival. Mga kapatid na kasama natin.
Amen.
I-enjoy sa Panginoon.
Amen.
Hindi tayo iiyak kasi we have this triune God. We're so blessed.
Yes, amen.
In times of our transformation, merong the body life is there, mga kapatid, no? Ang triune God, meron nandito din sa atin. So,
yes.
Hindi tayo dapat iiyak. We're so blessed that the Lord continually supplying us, no? Day by day, supplying His very self. Minsan hindi natin ina-allow.
Yes, yes.
We need to, mag-participate tayo sa Panginoon. No?
Amen.
Allow Him to spread in our mind, no? Inward, no?
Amen.
Mind, emotional, will. Kasi ito talaga lagi yung, lalo na yung mind natin.
Yes,
Lord
po.
Jesus.
Amen.
Salamat sa kapatid. Salamat sa Panginoon. Amen.
Amen.